Podle těchto tradic se Jan nakonec usadil v Efezu, kde jeho žáky byli Polikarp, Papias a Ignácius. Polikarpův žák Ireneus tvrdí, že Jan zůstal v Efezu s výjimkou svého ročního uvěznění na ostrově Patmos až do své smrti za Trajána. Polikarp o něm vypravuje, že se každoročně o slavnosti Pascha postil. Jeho nenávist k bludu byla prý tak veliká, že raději opustil lázně, aniž vzal koupel, když se dověděl, že v lázních je i kacíř Kerint. Stejně však horlivý byl v lásce, jež hledá a zachraňuje zbloudilé. Jeronym vypravuje, že se stařičký Jan, neschopný pohybu i delší řeči, dával nosit do zhromáždění a zdravil věřící vždy jen jednou větou. Synáčkové, milujte se ve spolek. Na dotaz, proč stále opakuje totéž, odpověděl. Je to příkaz páně a je-li ten skutečně dodržován, úplně to stačí.
Jan byl ten učedník nebo ten člověk, který nejvíc mluví o osobním vztahu s Ježíšem. Někdy, když my kazatelé mluvíme o osobním vztahu s Ježíšem, tak někdy si říkáme, kde to vlastně v té Bibli najdeme, protože když tu Levitikus, tak tam není moc o osobním vztahu s Bohem, když tu knihu Soudců, tak tam taky nedá se z toho úplně tak hezky odvodit, ale kde my vidíme nejvíc, kde se dá nejvíc naučit o našem intimním vztahu a blízkosti s Ježíšem, je právě od Jana. Nikdo nebyl tak blízko, a nikdo tolik nemluvil o tom, že Ježíš je mimořádná osobnost, Ježíš je vtělený Bůh a s Ježíšem lze mít osobní vztah. Nikdo nemluvil takovými slovy o Ježíši, jako právě Jan. Jan řekl, on je ta cesta, byl to právě Jan, který řekl ten známý verš z Janova evangelie za 3. kapitoly, že neboť tak Bůh miloval svět, že, a vy si to dokončíte dál, byl to právě Jan, který nejvíc ukazoval Ježíše takového, jaký je. Řekl, že Ježíš je to světlo světa. On slyšel Ježíše, jak on se popisuje jako ten chléb, který přichází na zem. Nikdo není takový, nikdo nebyl tak blízko Ježíši jako Jan. On mluví nejvíce o slovu. Když si čteme Janovo evangelium a potom čteme ten první list Janův, který jakoby na to trochu, nebo aspoň minimálně na to navazuje a ukazuje nám, co vlastně máme s tím evangeliem udělat, tak je tam psáno o tom, že máme žít podle slova, slovo, které se stalo tělem, to slovo, které my známe a slovo, které čteme, to je slovo, které nám dává život. A pak nikdo jiný nemluví tolik o duchu jako Jan. Jan říkal, přijde Duch svatý, který a tak dále, který vám připomene všechno, co jsem vám řekl. Nikdo nemluvil tolik o duchu, který má přijít, jako právě Jan. Protože život křesťana je právě ve spojení s duchem. Pro něho, pro nás jako křesťany, život znamená duch. Život znamená živý Ježíš. Znamená, že prožívám osobní Ježíše ve svém životě. A právě Jan o tom často mluvil. On mluvil, používal takovou zvláštní frázi o zůstávání v Ježíši, o zůstávání v něm. On říkal, že máme zůstávat v něm, že máme přebývat v Ježíši, přebývat v Bohu, stejně jako větev přebývá nebo zůstává ve stromě. On říkal ten známý příběh o tom, že Bůh je vinař a on zasadil ten vinný kmen nebo tu vinnou ratolest, nebo jak on to tam popisuje, a potom z toho vyrůstají jednotlivé větve, ze kterých potom přináší, které potom přináší ovoce. A právě stejně jako ta větev zůstává ve kmeni toho vinného keře, tak stejně my máme zůstávat v Ježíši. A to je ten druhý verš, na který se podíváme. 15. kapitola, 5. verš. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti nebo větve. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete udělat nic. A tady samozřejmě Jan nemluví o tom, že bez Ježíše nemůžeme chodit do práce, bez Ježíše nemůžeme vydělat peníze nebo bez Ježíše nemůžeme udělat nějakou službu, ale on říkal, pokud ale opravdu na něčem záleží, pokud opravdu chcete dělat vůli, která je Boží, ten plán, který přichází od něho, pak bez přebývání v něm, bez toho, abyste zůstávali v něm, poběžíte jenom určitou dobu svého života. A potom nám jakoby dojde síla, dojde nadšení a my upadáme do jakési šedí a do toho, že doufáme, že aspoň doběhneme do cíle. A už se můžeme vzdát toho, že nikdy naplníme nějaký boží záměr, který Bůh s námi má. Říkáme možná, že to tak přesně není. Ježíš říká, že bez toho, abychom přebývali neustále v něm, tak je nemožné naplnit dlouhodobě ten záměr, který Bůh s námi má. My potřebujeme být s ním. Když čteme ten první list, první Janův list, který údajně má navazovat na to Janovo evangelium, tak potom tam čteme několik nádherných míst. Když čteme hned od první kapitoly, tak tam čteme o vztahu s Ježíšem, o tom, že s ním chodíme, o tom, že ho známe, o tom, že jsme v něm a o tom, že v něm zůstáváme. Je to podobné, jako kdybychom mluvili o nějakém vztahu mezi znáte ty, jak to je, kluk a holka. A když se spolu poznají, potom spolu začnou chodit a potom začnou s ním být ještě blíž a nakonec s ním zůstanou a už se ho nikdy nezbaví a on jich a jsou společně neustále. A tak přesně popisoval Jan vztah s Ježíšem, že nejprve my ho poznáváme, my ho uvidíme, pak se s ním učíme chodit, být s ním, pak jsme v něm a zůstáváme v něm. Vnímáme ten jeho život, jak proudí do nás. Co vlastně tady popisuje apoštol Jan? Popisuje duchovní splynutí věřícího s Ježíšem. Je možné vnímat živého Boha a žít tady na zemi z jeho sil. Není to automatické, není to jenom tak, že my si přečteme jednou za život pár veršů v Biblii a najednou se staneme jiným člověkem, který dokáže zázraky. Ale znamená to, že jestli budeme zůstávat v něm, jestliže se rozhodneme být v jeho blízkosti, být v jeho přítomnosti, jestliže se rozhodneme přebývat v jeho moci, být naplňovaní jeho duchem, pak jsme splynuti s Bohem, nebo dojde k tomu duchovnímu splynutí, že my o to snadněji naplňujeme boží záměry. Znamená to, nebo dalo by se to popsat jako neustálé vědomí jeho blízkosti, nebo citlivost na boží vedení a na boží záměry. Prostě přesně to, co každý věřící, po čem každý věřící touží. My chceme, aby Bůh nebyl jenom nějaký prostě Bůh ve skříni, kterého vytahujeme jednou za rok a oklepeme z něho prach a jsme přesvědčeni a přesvědčujeme sami sebe, že ještě vlastně žije. Každý věřící touží potom prožívat Boha jako živou osobu, se kterou žiju dnes a tady, ne před staletími nějaký strejda, prostě, který se jmenoval Jan. Já dnes a tady, který prožívám boží vedení a boží jednání ve svém vlastním životě. A prožívám ty boží dobrodružství, které on pro mě má. V srdci každého věřícího je ta stejná touha. My nechceme být jenom nějací napsaní v knize někde, jasný, já jsem taky jeden z nich. Jo, já musím to vydržet až do konce. My chceme prožívat, že on je živý a on je s námi. Když se podíváme do Žalmu 131, tady David popisuje podobnou věc zase jinými slovy. On řekl, Bože, moje srdce se nepozdvihlo a moje oči se nepovýšily. Ani jsem se nevydal ve velké věci, které by byly vyšší nad to, než jak mi náleží. Ale já jsem položil a upokojil svoji duši, byl jsem jako dítě u své matky, moje duše byla jako duše dítěte, které se kojí u jeho matky. Jako před chvilkou jste slyšeli jedno dítě, které se tam teďka kojí někde vzadu. Tak David tady říkal, stejně tak, moje srdce se nepozdvihlo příliš vysoko. A nechtěl jsem jenom ty velké, velké věci. Ale svoji duši jsem položil a upokojil před Bohem. Tohle je to, o co nám běží, o co nám jde. Někdy můžeme se přemýšlet o svém životě jako o žebříku, po kterém šplháme výš a výš a výš a výš. Někdy můžeme přemýšlet o svém životě jako o cestě, která nás vede dál a dál do velkých dálav. A ten, kdo jde dál, ten je lepší a kdo vyšplhá výš, tak je důležitější. Ale David řekl, ale každému z nás byla určena určitá míra. A každý z nás musíme upokojit a sami sebe položit před boží tvář a před božím trůnem. Na čem opravdu záleží je, jestli cítím pokoj od Boha, jestli zůstávám v něm, jestli cítím, že Bůh je živý v mém životě, jestli cítím, že prožívám jeho blízkost, jestli když se modlím, tak to není jenom chvíle povinnosti, která prostě nějak patří k tomu, že jsem křesťan, tak jednou za týden si to musím nějak prostě vytrpět. Ale je to chvíle, kdy se setkávám s živým Bohem. David tady mluví o tom, že my můžeme jakoby položit sami sebe před Bohem. My se uklidníme a nabereme od něj sílu, stejně jako dostává sílu to malé dítě, když se kojí u vlastní matky. Jeho matka je pro něho vším. A konkrétně jedna část té matky je v tu chvíli kojení pro něho vším. Všechno, co to dítě potřebuje, dostává v mléku, které zrovna přijímá. Všechno, co potřebuje, dostává v náručí té matky, která ho drží. Všechno, co si dokáže představit, kdyby to dítě mělo takové vědomí, že dokáže popsat štěstí, tak řekne, tohle je štěstí. A David říká to přesně stejné, můžeme my prožít, když sami sebe přivedeme před Boha. Když mu složíme všechny svoje starosti, všechny svoje plány a řekneme si, jo, není to náhodou příliš moc, co já očekávám a nejsou to příliš velké věci, které jsem si vymyslel pro sebe. Jsem já klidný, jsem sklidněný před ním, jsem pokořený před ním a smířený s tím, co on pro mě má. Je to, co ve mně přebývá, pokoj? Nebo je to ten stres a to napětí dnešní doby? Abych byl, nebo to náboženské napětí, jo, musím dělat to, co Bůh chce, jo, běda, jestli se to nestane, jo, jestli to vůbec dokážu, či to nedokážu, či nejsem dobrý křesťan. Všechny tyhle věci, které se můžou točit naší křesťanskou myslí. David říká, lze mít plný pokoj, lze mít být naplněný Bohem, lze mít stejný pocit, jako to dítě, když je u jeho matky, když vnímáme jeho blízkost. Jak my vnímáme jeho blízkost? Nebo jak zůstáváme vlastně v něm? Jak můžeme v něm zůstávat, když jdu v tramvaji, nebo prostě když jdu na zkoušku zrovna, tak to poslední, o čem přemýšlím. Nebo možná první, o čem přemýšlím. O Bože, odpust, že jsem zapomněl na otázku číslo 35 až 83. Tak ať je to do první 35. No to tehdy my se modlíme, toho se modlí všichni naši spolužáci taky samozřejmě. Ale jak my zůstáváme s Bohem? My s ním zůstáváme tím, že pravidelně s Bohem mluvíme a že jsme pravidelně v jeho blízkosti a v jeho kontaktu. Modlitba je způsob, jak my zůstáváme v Bohu. Modlitba, pokud je naplněná Duchem Svatým, pokud obsahuje tu moc Ducha Svatého, tak to je naše spojení, naše nit s tím nadpřirozeným světem Ježíše a Ducha Svatého. Modlitbou Bůh v nás zanechává svoji přítomnost. Modlitbou, když je naplněná Duchem Svatým, v nás Bůh buduje svoje království. Podle Bible, co nám dává přebývání a zůstávání v něm? Snáze plníme jeho vůli, jeho vůle se nám jakoby zdá jednodušší a chceme ji víc, než když jsme vyschlým troudem. Zůstávání v Ježíši nám přináší vnitřní radost, kterou nám nemůže dát nikdo a nic jiného. Uspokojení, které plyne z toho, když jsme naplněni Bohem a máme pocit a jistotu, že se Bohu líbíme a že jsme Bohem přijatí, se nedá s ničím jiným srovnat. I kdybychom vylezli na Mount Everest a budeme mít ty silné emoce, kdy tam lidé pláčou a prostě roní kroupy, nebo jak to říkal Cimrman. Prostě když jsou nahoře v silným emocionálním nadšení a vzrušení, stejně se to nedá porovnat s tím, co dává Ježíš. Ježíš řekl, já dávám pokoj, který nedává tento svět. Já dávám pokoj, který převyšuje všechno ostatní. To, co se děje, je, že Bůh odpovídá s nás na naše modlitby, působí v nás přirozený odpor k věcem, které jsou tohoto světa, věcem hříchu. Milujeme s nás lidi kolem nás, jestliže jsme naplněni jeho pokojem a jeho mocí. A zajímavá věc, kterou jsem tam vyčetl, je, že když zůstáváme v Bohu a cítíme a prožíváme jeho blízkost, když vnímáme jeho přítomnost, tak je tam napsáno, že to tlumí vnitřní podráždění člověka. Takové to zklamání z věcí, které nám nevyjdou, nebo zklamání z lidí, kteří nám prostě nejdou na ruku, jak by měli jít, nebo z cílů, které jsme nenaplnili, nebo jenom takové to napětí. V dnešní době se tomu říká slovem stres, ale znamená to, že něco v nás je takové to, co vrčí, jenom to vybuchnout někdy, jenom to na někoho, jenom stačí píchnout do nás a už to střelí. A právě tohle z nás z nás tlumí a z nás odbržďuje, nebo, jak bych to řekl, jako papiňák, který vypustí prostě přemíru té páry a toho tlaku, která je v něm, to působí, když zůstáváme v Bohu, když se modlíme k němu a když jsme naplňováni jeho duchem. Protože když přicházíme k Bohu, tak tehdy se musíme vyrovnat s několika věcmi. První věc, ze kterou se vyrovnáváme, když přicházíme k Bohu, je pocit viny a pocit odsouzení. To je první věc, kterou cítí člověk, který je normální a smrtelný, který přichází k Bohu. Říká si, o, jestli vůbec jsem hoden toho. A jestli vůbec Bůh mě bude slyšet. A já jsem udělal tolik špatných věcí. A už tak málo jsem se modlil. A určitě, i když jsem se modlil, tak to nebylo správně. A napadá nás spousta připomínek, které nás odsuzují, které nám dávají pozici někoho, kdo nebude slyšet. Koho Bůh nebude slyšet. Proto je pro nás tak důležité, když Boha chválíme. Když Boha chválíme a říkáme mu, jaký Bůh je a co všechno pro nás udělal, tím my pomáháme nejvíc sobě. My někdy, já když jsem o tom slyšel poprvé, že Bůh chce, abychom ho chválili, tak jsem si říkal, tyjo, Bůh je teda zvláštní, Bůh tam sedí někde nahoře a říká si, tak a teď mě chvalte a sedí tam a my ho dole chválíme, zpíváme mu ty písně a mu to jako nějakým způsobem dělá dobře nebo prostě ho to živí nějak. A teprve později jsem zjistil, že to vlastně děláme kvůli sobě, že nám pomáhá chválit Boha, protože naši svoji mysl my obracíme na ty nebeské věci. My bereme naši mysl od těch pozemských věcí, od těch věcí, které jsou moje, já nejsem dobrý, já jsem to nedokázal, já jsem padl. Najednou je obracíme k Bohu, který vždycky je velký, vždycky je plný milosti. On je dokonalý. Proto je v Biblii napsáno, že jenom on je hoden naší pozornosti, naší chvály. On je hoden toho, že ho vyvyšujeme, jak je napsáno v Biblii. To znamená, že my tím svoji mysl obracíme na ty nebeské věci. A když mysl začínáme obracet na nebeské věci, tím se otevíráme pro Ducha Svatého, pro Boží blízkost. Takže z první věcí, ze kterou se setkáváme v modlitbě, je pocit viny a takové ty náboženské, prostě, co nás tlačí na kolena, vlézt si až pod postel a prostě a mluvit zvláštním hlasem, pokud možno potichu, aby mě nikdo neslyšel, protože nejsem hoden, aby Bůh mě vůbec vyslyšel. Tohle je první věc, kterou se musím vyrovnat. Musím se vyrovnat tím, že ho chválím, že mu připomínám všechny jeho zaslíbení. Říkám, Bože, já jsem ten nový člověk, kterého ty vždycky miloval, se vždycky miluješ. Proto nám Bůh dal svoje slovo, abychom po jeho zaslíbeních mohli stoupat k němu, abychom byli schopni přijmout od něj jeho spravedlnost. Druhý pocit, se kterým se musíme vyrovnávat, je na druhé straně zase pocit dokonalosti a spravedlnosti, který může být v nás taky samospravedlnosti možná, náboženské. To znamená, že potřebujeme se očišťovat znova a znova ve své modlitbě. Když přicházíme k Bohu, někdy můžeme si vzpomenout, kdy naposled jsem Bohu vyznával nějaký svůj hřích. A jsou období našeho života, kdy budeme hodně dlouho vzpomínat, kdy jsme to naposled udělali, protože jsme za tolik věcí ho prosili. Potřebovali jsme tohle, potřebovali jsme tohle, potřebovali jsme tohle, pak jsme se modlili za toho, za probuzení na Bahamách, prostě všechno možné. A někdy zapomeneme na vztah s ním samotným. Někdy pro všechnu službu a pro všechno v zařizování jeho vůle prostě po celé zemi můžeme zapomenout na naše vlastní srdce. Takže druhý pocit, se kterým se vyrovnáváme v modlitbě, je pocit toho, že jsme čistí. Je dobré si vždycky uvědomit, Bože, určitě jsou věci, které potřebuji, aby ty jsi mi odpustil. Bože, odpust mi, když moje srdce se pozvedne. Odpust mi tyhle věci, které se staly a neměly se stát. Jakmile vyznávám Bohu hříchy nebo slabosti, nemusí to být zrovna to, že jsem někomu ublížil, může to být cokoliv cítím, že možná není úplně v pořádku. Tím já změkčuju svoje srdce. A ten, kdo má měkké srdce, ten uvidí Boha. Ten, kdo je obrácený k němu, jeho mysl je upřena na ty nebeské věci, ten se setkává s Bohem. My známe tu část modliteb, které jsou přímluvy a prosby, když se prosíme, Bože, prosím tě za moje rodiče, Bože, prosím tě za to, aby mu život šel dopředu, prosím tě, aby tvoje království se stalo prostě ve škole, nebo prostě známe modlitby a přímluvy, ale někdy zapomínáme ještě na jednu část modlitby a to je právě přítomnost a moc Ducha Svatého. Kdy my poté, co my Boha chválíme, kdy mu dáme to, co mu náleží, a naše mysl je zaměřená na Boha, na jeho věci, kdy my vyčistíme svoje vlastní srdce, kdy my vyznáme věci, které my nechceme, aby jsme měli v našem životě. Řekneme, Bože, jestli je pýcha v mém životě, tak prostě někdo mi vytkl to a to, ale já nechci, aby to tak bylo. Bože, očisti mě od toho. Jestli tam je něco takového, dej to pryč. My očistíme svoje srdce a pak jsme připraveni se setkat s Bohem. Jsme připraveni být naplněni Duchem Svatým. Jsme připraveni, abychom přijali a přivítali Ducha Svatého. Když přijde Bůh, Duch Svatý, tak on nás naplňuje svojí mocí. Dává nám jistotu do našeho srdce, dává nám pokoj, který nám nedává tento svět, odplavuje všechny tvrdosti z našeho srdce a dává nám vědomí, že on je živý a že on je tady právě teď. A když my v modlitbě prožijeme to, že Bůh je se mnou právě teď, když to není už jenom pocit, který jsem zažil někde na konferenci, kdy to bylo skvělé, nebo při nějaké velké společné akci, ale zažiju sám, kdy Bůh je se mnou, potom není nic krásnějšího, nádhernějšího, když vnímáme a cítíme Boží plnost a Boží pokoj. Pojďme teď společně se modlit a budeme společně zpívat nějakou chválu. A pojďme udělat tyhle věci. Pojďme dát svůj mysl Ježíši. Pojďme svůj mysl věnovat těm věcem, které jsou tam nahoře. Pojďme zapomenout na starosti a prostě věci, které se na nás lepí dnes a denně, na zklamání, které přišly. Oni přijdou ještě další určitě. Pojďme svoji mysl dát na Ježíše samotného. A potom pojďme vyčistit svoje srdce od všech věcí, které by tam byly. Pojďme se společně postavit a pojďme se modlit. Ježíši, my ti dáváme svoje vlastní srdce. My chceme, abys nás vyčistil a očistil svoji krví, Ježíši. Tak ti vyznáváme všechny svoje slabosti, pýchu a hříchy a tělesnost a nevěrnost. Ježíši, všechno, co ty nám připomínáš, Ježíši. Když naše srdce se pozdvihne a když naše oči se dívají na život jinak, než jak se díváš ty, Ježíši. Když dokonce tobě dáváme podmínky toho, co máš dělat v našich životech. Ježíši, odpusť nám to, očisti nás a my ti chceme dát pozornost a chceme ti dát chválu. A pojďme mu teď ze srdce zpívat tuhle chválu.